dhe se klienti i tyre në çdo moment është i gatshëm për të dëshmuar pafajsinë. Ishë kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski, i dënuar me 2 vjet burg për shpërdorim të detyrës, është arratisur të martën në drejtim të Hungarisë, ku ka paraqitur kërkesën për azil politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pavarësisht kundërshtimeve të ashpra ndaj marrëveshjes së saj për Brexitin, kryeministra britanike Theresa May u zotua se do të luftoj. Por betejë për të shpëtuar marrëveshjen dhe karrierën e saj politike mund të ketë një numër rezultatësh. Holësit në materialin në vazhdim. Kryeministrja britanike Theresa May po përballet me krizën më të madhe në qeverisje pasi një projekt marrëveshje me Bashkimin Evropian provokoi dorëheqje të ministrave të lartë dhe rebelim në partinë e saj. Më shumë se 2 vjet që kur mbretëria e bashkuar votoi për të lënë BE-n në një referendum, është ende pa qartë se si, në cilat kushte, apo edhe nëse do të largohet nga BE-ja, siç është planifikuar më 29 mars 2019. May, që kur është bërë kryeministre pas referendumit të vitit 2016, ka bërë përpjekje për të negociuar një marrëveshje me BE-n që siguron se Britania do të largohet në mënyrën më të butë të mundshme. Por ministri për Brexit apo daljen e Britanisë nga BE-ja, Dominic Raab, dha dorëheqje për shkak të projekt marrëveshjes duke nxitur rebelim të mëtejshëm. Ligjbërësit në partinë e Mejt e sfiduan haptazi udhëheqjen e saj dhe thanë se marrëveshja për Brexit nuk do të kalojë në parlament. Ligjvënësit britanik do të votojnë në fillim të dhjetorit projekt marrëveshjen me BE-n, pasi që udhëheqësit evropian ta nënshkruajnë atë në një samit të posaçëm më 25 nëntor. Në kohën e trazirave më të mëdha politike që nga kriza e kanalit të Suezit më 1956, kur Britania është detyruar nga Shtetet e Bashkuara të tërheqë trupat e veta nga Egjipti, rezultati përfundimtar mbetet i pasigurt. Skenarët përfshin marrëveshja Mejt miratohet, Mej humb punën, Britania lë BE-n pa marrëveshje ose edhe një referendum tjetër. Mej mund të përballet me vot besimi nëse së paku 48 ligjvënës konservator e kërkojnë atë me letra zyrtare. Një shumicë prej 315 deputetësh do të duhet të votojë pastaj kundër Mejt për ta larguar atë. Një perspektivë kjo e largët në sytë shumë komentuesve. Por nëse deputetët e kundërshtojnë marrëveshjen e Mejt, një gjë e tillë mund të çojë edhe në zgjedhje të përgjithshme, që zakonisht mbahen çdo 5 vjet, por që mund të thirrën në rrethana të jashtëzakonshme. Një tjetër rezultat i refuzimit të marrëveshjes, nëse nuk kanë negociata të reja me BE-n, është largimi i Britanisë nga bloku pa marrëveshje. Në këtë rast, lidhjet ligjore të sigurisë dhe ekonomike me BE-n do të shkëputeshin më 29 mars 2019, potencialisht duke ndërprerë fluturime, duke lënë emigrant pa të drejta dhe duke bllokuar mallra në kufi. Në Britani ka po ashtu gjithnjë më shumë thirrje për një referendum të dytë me mundësinë e mbetjes në Bashkimin Evropian. Por sipas vëzhguesve, edhe aritmetika parlamentare dhe koha e kufizuar janë pengesa.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takua të premten me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Beograd Kyle Scott, me të cilin bisedoi për marrëdhënie dypalëshe, bashkëpunimin ekonomik dhe dialogun në mes të Beogradit dhe Prishtinës. Siç thuhet në komunikatën që e transmeton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, Vučić informoi ambasadorin Skat se Prishtina me vënien e taksës mbi prodhimet e Serbisë dhe Bosnjës ka shkelur marrëveshjen e tregtisë së lirë në Evropën Qendrore, CEFTA. Skat në anën tjetër u bëri thirrje Beogradit dhe Prishtinës që të tregojnë fleksibilitet në arritjen e një zgjidhje që do t'i kontribuante stabilitetit në rajon. Udhëheqësit e fundit të mbijetuar televizijës komuniste Khmer Rouge, e cila ka sunduar në mënyrë brutale në Kambodgjë në vitet 1970, u dënuan për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime luftën nga një gjykatë ndërkombëtare. Në Unqea dhe Kju Samfan ishin në gjyq në akuzat për shfarosjen e myslimanëve dhe vietnamezëve etnik. Ata u dënuan me burgim të përjetshëm, të njëjtin dënim që tashmë shërbejnë pas shpalljes fajtore në një gjyq të mëparshëm për krime kundër njerëzimit. Besohet se deri në 2 milion njerëz, shumica prej tyre Khmer etnik, kanë vdekur në regjimin e shkurtër, por brutal të Khmer Rouge në periudhën 1975-79. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un mbikëqyri testimin e suksesshëm të një arme taktike të teknologjisë së lartë, raportoi media shtetërore. Agjencia e lajmeve KCNA nuk dha detaje mbi llojin e armës, duke thënë vetëm se ajo është zhvilluar gjatë një periudhe të gjatë. Ky është raportimi i parë zyrtar i Koreas së Veriut për një test armësh brenda një viti. Në një summit në muajin qershor, Kim dhe presidenti amerikan Donald Trump janë pajtuar se gadishulli korean duhet të denuklearizohet, por se një plan i detajuar për këtë nuk është hartuar kurrë. Korea e Jugut tha se është në proces të analizimit se çfarë arme testoi Pyongyang. Numri i njerëzve të zhdukur nga zjarret në veri të Kalifornisë ka kaluar 600, thanë autoritetet lokale. Lista e personave të zhdukur u dyfishua qytetin. Bëhet fjalë për 631 të zhdukur, tha sherifi Cory Honea. Zjarret më shkatrueset në këtë shtet lanë së paku 63 njerëz të vdekur. Afro 12,000 ndërtesa u dogjën. Rreth 9400 zjarr fikës janë duke i luftuar flakët që nisën 8 ditë më parë. Presidenti amerikan Donald Trump do të udhëtojë në Kaliforni të shtunën për të vëzhguar dëmet dhe për të takuar njerëzit e prekur. Gjermania i bëri thirrje Ukrainës që të heshtë nga interneti një listë të, siç thuhet, armiqve të shtetit, pasi ish kancelari gjerman Gerhard Schröder është shfaqur në të. Ministria e Jashtme e Gjermanisë tha se dënon fuqishëm listën në webfaqen Mirotvores, e cila drejtohet nga një i njohur i ministrit të Brendshëm të Ukrainës Arsen Avakov. Schröder është listuar si anti-Ukrainës për mbrojtjen e aneksimit të gadishullit Ukrainës të Krimes nga Rusia në vitin 2014. Edhe pse aneksimi ka qenë i paligjshëm, Schröder ka pyetur: "Ju vërtet besoni se ndonjë president rus do ta ndryshojë këtë?" Ky është një realitet me të cilin do të duhet të pajtohemi një ditë. Schröder i ka bërë këto komente për gazetën gjermane Ahener Nachrichten. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.